Yana Jobir roziyallohu anhudan rivoyat, 164-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amara bil'aqil asobi'i was-sahfati va qala innakum la tadruna fi ayyiha al-baraka. Ovqat yeganda barmoqlarni yalab qo'yishga va ovqat solingan o'sha idishni, tovoqni tozalab, yalab oxirgacha yeb qo'yishga buyurganlar va aytganlarki, sizlar bilmaysizlarki, baraka qayerga nozil bo'lgan. Birinchi yegan ovqatingizda barakami, o'rtasidami, oxiridami, yalagan qo'lingizdagi o'sha barmoqlaringizdami baraka, o'sha yerga ilashib qolgan taomlarda bo'ladimi baraka, yoki o'sha tovoqni qolgan joyida barmoqingiz bilan yalayotganingizda yoki non bilan tozalab qo'yayotganingizdami baraka, bilmaysiz. Hammasiga harakat qilavering, e'tiborsiz qoldirmang, isrof qilmang, top toza qilib yeb qo'yishga, hech narsani isrof qilmaslikka harakat qiling degan ma'noda nasihat qilganlar. Yana bir rivoyatda iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yad'aha lish-shayton wala yamsah yadahu bil-mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka. Sizlardan biringiz ovqatlanayotganda luqmasi yetgan taomidan bir qismi yerga tushib ketib qolsa, uni olsin va biron bir aziyatli narsa yopishib qolgan bo'lsa, o'shani ketkazsin, tozalasin. Yakulha, keyin yeb qo'ysin o'shani va uni shaytonga qoldirmasin, isrof qilib tashlavormasin va qo'lini ham sochiqlarga artib, qo'lidagi taomni ham bekordan bekor ketkizvormasin. Hatta yal'aqa asobi'ahu, o'sha qo'liga ilashib turgan taomlarni yalab, tozalab yeb qo'ysin. Chunki u bilmaydi, ana shu taomlarning qaysi birida baraka bor, ko'proq baraka qayerida, bilmaydi. Bilmagandan keyin hammasiga harakat qilaverish kerak. Bu fi riwayatin lahu, yana bir rivoyatda ularni hammasini Imom Muslim rivoyat qilyaptilar. Inna shaytona yahzuru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahzurahu inda ta'amihi. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adha falyakulha wa la yad'aha lish-shayton. Bu yerda ham aytyaptilar, albatta shayton sizlarni har bir ishingizda, har bir narsada sizlarga xalaqit berib, hozir bo'lib kelib turadi. Hatto ovqat yetganingizda ham, inson ovqat yetgan paytda ham shayton kelib unga zarar berishga, xalaqit berishga harakat qiladi. Agar sizlarning biringiz yetgan taomi, luqmasi yerga tushib ketsa, uni olib ustidagi aziyat bo'lsa, ustiga biron bir aziyat yetgan bo'lsa, olib tashlasin-da, tozalab yeb qo'ysin. Uni shaytonga qoldirmasin. Bu hadisda ham bir qancha sunnatlar, odoblar ko'rinib turibdi. Barmoqlarni yalash, tovoqlarni yalash, isrof qilmaslik. Hadisdan o'rganiladigan foydalardan yana biri kamtarlik. Odam kamtar bo'lishi kerak. Mutakabbirlikka ketmaslik kerak. Qo'limni ham yalayman bilan. O'zi oldindan qo'lini yub tozalagan bo'ladi. Top toza bo'ladi. Kofirlarga o'xshab, xotxonaga kirsa mustahab qilmasdan chiqib ketmaydi musulmon kishi. Xotxonaga kirib chiqqandan keyin mustahab chiqib, top toza bo'lib chiqadi, keyin undan keyin yana qo'lini yuvadi, tahorat qiladi. Har kun 5 martalab hatto tahorat qilib, qo'lini top toza qilib yuradi musulmon kishi. Shuning uchun qo'lini yalashdan orlanmaslik kerak. Yerga tushib ketgan narsalarni olishdan kibrlanmaslik kerak. Isrof qilmaslik kerak. Endi qorni to'yib ketgan bo'lsa, yomondan bir qoshiq qoladi degan dermidi. Ozgina qolgan bo'lsa, uni yeb qo'ysa hech narsa qilmaydi. Lekin ko'pgina qolgan bo'lsa, keyingi safarga saqlab qo'yiladi-da. Tashlab yubormaslik kerak. Yoki safariga qo'yamiz. Keyingi hadis o'qiylikmi yo?
Bir yo'lga to'ydim.
Uchta qoptimi? Qisqa-qisqa o'qishga harakat qilaman bo'lsa. 165-chi hadis Ibn Abbos roziyallohu anhumodan aytayaptilarki, qoma fina rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi mau'izatin fa qala ayyuhan nas innakum mahshuruna ila Alloh taala hufatan uratan ghurlan. Keyin quyidagi oyatni o'qidilar. Kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Keyin aytdilar, ala wa inna awwala al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim sallallohu alayhi va sallam. الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي اصحابي الحديث بر كون رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه قلدلار صحابه کراملارга قراب ای ادملار البته سیزلر الله تعالانی حضوریگه قایتتیریلیب بارасизлар қандай ҳолатда ҳуфатан oyoq kiyimlarsiz, uratan ustingizdagi kiyimlar ham bo'lmaydi. Yalang'och holatingizda borasizlar. G'urlan, xatna qilinmagan holatda borasizlar. Alloh taolo Qur'onda aytganidek, shu ma'nolar ham ichiga kirib ketadigan oyatda keladi. Kama badana awwala khalqin nu'idu. Birinchi marta yaratganimizdek, yana qaytadan tiriltiramiz. Va'dan alayna. Bizning o'zimizning zimmamizda o'zimizga o'zimiz bergan va'dadir. Deyapti Alloh taolo. Ya'ni qayta tiriltiramizda va'da berganmiz. Inna kunna fa'ilin. Albatta biz bajaradigan, amalga oshiradigan zotmiz, deb Alloh taolo o'zini maqtayapti. Anbiyo surasi 104-oyat. Keyin yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida davom etib aytdilarki, ogoh bo'linglar. Va inna awwala al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyama Ibrohim. Qiyomat kuni hamma yalang'och boradigan ekan, kim birinchi bo'lib kiyim kiydiriladi? Aytibdilarki, birinchi bo'lib kiyim kiydiriladigan xaloyiqlarning orasida eng birinchi o'rinda kiyim kiydiriladigan kishi Ibrohim bo'ladilar alayhissalom. Yana ogoh bo'linglarki, mening ummatimdan bo'lgan bir qancha odamlarni olib kelinadi qiyomat kuni. Keyin ularni chap tarafga olib ketib qolinadi. Shunda men aytaman, ey Parvardigorim, bular mening ashoblarim, qayoqqa olib ketilyapti ularni degan ma'noda. Fayuqol, keyin menga aytiladi. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Bu kimsalar sizdan keyin qanday gunohlarni paydo qilishganligini siz bilmaysiz. Faqul kama qala al-abdu as-solih wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-aziz al-hakim. Siz bilmaysiz, sizdan keyin bular nimalar qilishgan deyiladi, ya'ni murtad bo'lib ketganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin payg'ambarimizga iymon keltirganlarning ichida yangi oxirgi paytda iymon keltirganlarning ichida qancha odamlar tezda dindan chiqib ketib qolishgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin. Ana shu odamlar haqida aytilgan. Fa aqulu kama qala al-abdus solih. Keyin men shunda aytamanki, xuddi solih banda, Allohning solih bandasi, ya'ni Iso alayhissalom aytganlariga o'xshash gapni men ham aytaman. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Men ularning orasida bo'lgan paytim, ular nima qilishayotganiga men guvoh edim. Falamma tawaffaytani. Sen o'zing ularni ustidan kuzatib turgan zotsan, ey Parvardigorim. Agar sen ularni azoblaydigan bo'lsang, bular hammasi seni bandang, sening bandalaring hammasi sen o'zing xohlaganingdek jazolashga haqli zotsan. Agar kechirib yuboraman desang, mag'firat qilaman desang, sen o'zing aziz u g'olib, hakim bo'lgan, barcha hukmlari hikmatli bo'lgan zotsan deb iqror etadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham xuddi Iso alayhissalomga o'xshab, Iso alayhissalom ham Alloh taolo bilan bo'lgan suhbatda, bo'ladigan suhbatda qiyomat kuni sen buyurganmiding bularni sen ey Iso, bu biz nasoromiz, Isoning ummatimiz deydigan mana bu odamlar seni xudo qilib olgandi. Sen buyurganmiding shunday deyishga deb Alloh taolo so'raganda Iso alayhissalom javob beradilar. Yo'q deb aslo. Men sen buyurganingdek yetkazganman dinni. Tavhidga chaqirganman. O'sha bularning orasida hayot bo'lib turganimda men guvoh edim. Ularni shirkdan qaytarib turgan edim. Men o'lganimdan keyin sen o'zing kuzatib, o'zing bilib turgan zotsan. Agar azoblasang, sen o'zing haqli zotsan. Seni bandalaring bular degan ma'noda. Agar kechirib yuboraman desang, mag'firat qilaman desang, sen o'zing aziz va hakim bo'lgan zotsan. Aziz va g'olib va hikmatli bo'lgan zotsan deyildi bu yerda. Boshqa oyatlarda mag'firat haqida gap ketganda antal g'afurur rahim deb keladi. Sen kechirimli zotsan, rahim zotsan deb keladi. Lekin bu yerda unaqa deyilmadi, chunki shirk keltirgan kimsalarga Alloh taolo rahim qilmaydi qiyomat kuni. Ularni kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degan Alloh taolo. Ya'ni shirk akbar, kufr akbar kechirilmaydi. Qiyomat kuni mushrik bo'lib borgan, kofir bo'lib borgan kimsalar albatta do'zaxga tushadi. Iso alayhissalomni xudo deganlar ham, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin murtad bo'lib ketib qolganlar ham albatta do'zaxga tushadilar. Shuning uchun sen o'zing kechirilmay yotsan, ey Parvardigor, kechirib yuborgin deyishmayapti. Kechirib yuborgin deb aytishmaydi. Agar mag'firat qilaman desang, sen o'zing aziz va hakim bo'lgan zotsan deyishadi. Kechirib yuborgin, sen g'afur zotsan, rahim zotsan deyishmaydi, chunki bunga haqlari yo'q. Chunki Alloh va'da berib qo'ygan. Mushrik kofir bo'lib kelgan kimsani do'zaxga tushirishga. Allohu a'lam. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala a'qobihim mundu faraqtahum. Ana shu murtadlar haqida aytiladi qiyomat kuni payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallamga. Bular lam yazalu murtaddi. Murtad bo'lgan holatlarida davom etganlar. ala aqobihim, orqalariga qaytib ketgan. Murtad degan orqaga qaytib ketish degan. Musulmon bo'ladi, keyin yana orqaga qaytib ketadi, ya'ni kufrga qaytib ketadi. Mundu faraqtahum, sen ulardan ajraganingdan beri, ya'ni vafot etganingdan beri bular murtad bo'lib ketib, o'lgunlaricha shu holatda qolib ketishdi. Ko'pchiliklari murtad bo'lib ketganlarning ko'pchiliklari. Murtadlar qatl qilingan Abu Bakr Siddiq radiyallohu anhu davrlarida jihod bo'lib, ularni qaytganlarini qabul qilingan, qaytmaganlari qatl qilingan, islomga qaytganlari qolgan musulmon bo'lib. Endi munofiq bo'lib qolib ketganlarni Alloh o'zi biladi. Ularni bilmaymiz. Ba'zilari balki Abu Bakr Siddiq jihodlaridan keyin mag'lubiyatga uchragandan keyin bo'ldi biz islomga qaytdik yana degan bo'lsa, aslida ichida munofiq bo'lib qolib ketgan bo'lsa, buni Alloh taolo qiyomatda ochadi. Biz islomga qaytdim degan odamni qabul qilaveramiz. Qabul qilishga buyurilganmiz. Odamlarning qalbini, ichini tekshirib imtihon qilishga buyurilmaganmiz. Allohu a'lam. Keyingi hadisda 166-chi hadis Abu Sa'id Abdulloh ibn Mug'affal radiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichkina tosh otishdan qaytarganliklari haqida. Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil xadf. Xadf qilishdan qaytardilar. Ya'ni tosh otishdan qaytarganlar. Shu yerda al-xadf degan kalimani yozibmi?
Al-xadfda ramil hasabi sababa
va ibha. Bisababati wal ibha, ma'no ishora barmog'i bilan bosh barmog'ini ustiga tosh qo'yib turib otish. Xadf deyilarkan. Innahu la yaqtulus soyd. Bunday qilib tosh otishdan nima foyda? La yaqtulus soyd. Bu bironta hayvonni ovlamoqchi bo'layotgan bo'lsang, bu bilan ovlanmaydi. Biroq hech qanday bir hayvonni o'ldira olmaydi bu tosh. Va la yankaul adu. Kofirga qarshi jangda jihod qilayotgan bo'lsang, unda ham foyda bermaydi. Va innahu yafqa'ul ayn. Lekin ko'zga tegsa, ko'zni o'yib qo'yishi mumkin. Va yaksirus sin. Tishga tegsa, tishni sindirib qo'yishi mumkin. Ya'ni faqat zarar, bunda hech qanday foyda yo'q. Shuning uchun tosh otishdan qaytarganlar. Ba'zi odamlar shunaqa qilib o'ynab o'tiradi, qitmirlik bo'ladi. Shunaqangi sho'xliklardan, bezoriliklardan qaytarilgan islomda. Islom dini hammaga yaxshilik qiladigan din. Hammaga yaxshilik qilishga buyuradigan din. Hech kimga qarshi bir azor bermaslik kerak, hech kimga nohaq bir zarar yetkazmaslik kerak va qo'rqitmaslik kerak hatto. Toshni kimdir masalan shunaqa qilib o'ynab otsa hech kimga tegmasligi mumkin, lekin uni ko'rib turgan odam ruhan aziyat chekadi. Tegmasa ham, tosh tegmasa ham g'ashiga tegadi. Ko'rib turgan odamni g'ashiga tegadi. U ham azor, bu ham musulmon kishiga azor berishga kiradi. Tegmasa ham, tegmasligi aniq, uzoqda o'tiribdi-ku desa ham, baribir Rasululloh qaytardilarmi, qilmaslik kerak. Shuning uchun shu hadisni aytganlarida yana qitmirlik qilib o'g'illaridan, farzandlaridan bittasi tosh otganda qattiq g'azablanganlar. Shu Abdulloh Mug'affalni yaqinlari tosh otib o'ynab o'tirganda shu hadis rivoyat qilgan ekanlar. Shunda yana e'tiborsizlik qilganmi? Shundan ham ehtiyot bo'lish kerakda inson. O'rganib qolgandan keyin o'zi bilmasdan ham qilaveradi-da. Qo'li ketib qolaveradi shunaqa qilib. Inson shunaqa zaif, o'zi bilmasdan o'rganib qolgan narsasini qilaveradi. U kishini ham yaqinlari bilmasdan yana takrorlab o'rgan bo'lsa kerak, qattiq g'azablanib la ukallimuka abadan degan ekanlar. Senga ikkinchi gapirganim shu bo'lsin. Qaytib senga gapirmayman hech qachon deb jazo ma'nosida, jazolash, tarbiya qilish ma'nosida shunday qilganlar. Keyin Alloh alam o'g'illari tavba qilgan, keyin yana o'g'illariga yaxshi muomalada davom etganlar, Alloh alam. Xullas shunday salaf solihlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga juda mahkam bo'lishgan. Sunnatlarini qattiq lozim tutishgan, mustahkam bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymonlari shunday kuchli bo'lgan. Wa fi riwayatin anna qariban ibn Mughaffal hadafa fa nahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil khadf wa qala innaha la tasidu saydan thumma 'ad fa qala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha 'anhu thumma 'udta takhdhif la ukallimuka abadan. Ana shu hozir aytganimiz. Men senga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallamdan riwayat qilib gapirsam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ishdan qaytarganlar desam, sen yana qaytat tosh otdingmi? Hech qachon endi senga gapirmayman degan ma'noda qattiq urush berganlar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon kishini qo'rqitishdan, musulmon kishini cho'chitishdan qattiq qaytarganlar. Bu xato bizni ko'pchiligimizda bo'ladi. Ko'pchiliklarda shunaqangi g'alati qiliqlar bor. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bir safarda ketayotdik. Bir kishi tuyasini ustida ketayotib, ko'zi ketib qoldi. Tuyasini ustida o'tirib ketib uxlab qoldi. Sal ko'zi ketib qoldi. Shunda yonida ketayotgan kishi sal yaqinlashib turib, kamonlaridan bittasini oldi. Kamonlaridan birini shunday oluvdi. Haligi odam uyg'onib ketdi-da, cho'chib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la yahillu li rajulin an yurawi'a musliman. hech qaysi bir insonga musulmon kishini qo'rqitish joiz bo'lmaydi dedilar. Mana shunday hadislardan o'rganadiganimiz odob shuki, befoyda ishlarni tashlashimiz kerak. Befoyda ish qilmaslik kerak. Zarar berishi uyoq tursin. Zarar beradigan ishlar undan ham ko'ra yomonroq. Lekin hech qanday foyda bermaydigan ishlardan ham qaytarilyapti. Masalan, zarar bermasa ham bu qilayotgan ishing nima foyda beradi degan mazmunga ishora qilyaptilar-da. Na bir ov ovlab bersa senga, na bir dushmaningni adabini beradigan ish bo'lsa, na bir dushmaningni adabini bersa, bu hech qanday foydasi yo'q bo'lgan ish befoyda ishlardan qaytariladi. Keyingi hadis Abis ibn Rabi'a rahimahullohdan. U kishi aytadilar, ra'aytu Umara al-Xattob radhiyallohu anhu yuqabbilu al-hajar, ya'ni al-aswad. ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه bir kuni tavof qilayotganlarida hajarni o'payotganlarini ko'rdim. Hajar tosh, ya'ni qora tosh. Al hajar al aswad. Hajar al aswadni o'pish sunnat, bilasizlar. Umar roziyallohu anhu Hajar al-Aswadni o'payotganlarida shunday degan ekanlar. Men bilaman, albatta, sen bir toshsan. Hech qanday bir manfaat ham keltirmaysan va hech qanday bir zarar ham bermaysan. Aslida, lekin sababchi bo'ladi. Hajar al-Aswad o'psiz, savob olasiz, foyda keltiradi. Lekin sababchi, ya'ni sunnatga sababchi. Lekin aslida u tosh hech qanday foyda keltira olmaydi. Jamoatlardan biri. Walaula anni ra'aytu. Agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'payotganlarini ko'rmaganimda men ham o'pmasdim. Rasululloh o'payotganlarini ko'rganim uchun, sunnat bo'lganligi uchun o'paman dedilar. Bu gapni aytib eshittiryaptilar-da, mana bu rivoyat qiluvchi eshitib turibdilar. Abis ibn Rabi'a. Bu hadis muttafaqun alayh, Buxoriy Muslim rivoyat qilgan sahih hadislardan. Atayn shunaqa deyaptilar. Eshitib qo'yinglar, bu tosh oddiy tosh aslida. Yana muqaddaslashtirib yubormanglar, shirkka o'tib qolmanglar, bid'atga o'tib qolmanglar. Buni Rasululloh o'pganliklari uchun o'pamiz. Sunnat ekanligi uchun o'pamiz, deyaptilar. Aslida u ulug' tosh o'zi haqiqatdan, haqiqatini olib qaraydigan bo'lsak, u tosh jannatdan tushgan tosh, lekin baribir nima bo'lsa ham bir banda. Alloh yaratgan bir banda. Uni ulug'lab haddan oshib ketilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatganlaridek amal qilamiz har bir amalga. Allohu a'lam. Qora tosh jannatdan tushganligi haqida hozir aytganimiz hadisni bu yerda sharhda zikr qilibdilar. Annahu nazala minal jannati ashadda bayadan minal laban. Jannatdan tushganda sutdan ham oppoqroq bo'lgan. Walakin sawadathu khataya bani adam. Lekin odam bolalarining gunohlari tufayli qorayib ketgani. Allohdan qo'rqqanidan. Tosh ham Allohdan qo'rqadi. Endi qanday? Alloh biladi qandayligini. Biz kayfiyatiga kirmaymiz. Qur'on hadisda kelgan g'ayb ilmiga oid bo'lgan barcha xabarlarni qanday kelgan bo'lsa ana shunday deb iymon keltiramiz. Bu hadisni, ya'ni Qoratosh haqidagi hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan ekanlar. Jannatdan tushganligi, oppoq bo'lganligi, keyin o'sha gunohlar tufayli qorayib ketganligi haqidagi hadis Imom Ahmad musnadlarida rivoyat qilingan ekan. Alloh a'lam.
Imom Ahmad musnadda zaif hadislar kelmi?
Bor, zaif hadislar bor. Uni tekshirib chiqishgan ulamolar ko'pchiligini. O'shaning uchun
o'zi yengilroq qaraganmi jamlashtirib Imom Ahmad.
Bitta o'qish emas, endi maqsadlari, shartlari faqat sahih hadis to'plash bo'lmagan. Eshitgan hadislarni yig'ib yurish bo'lgan. Allohu a'lam. Bugun shu bilan kifoyalanamiz, ha? Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh barakali qilsin. Alloh gunohlarimizni, kamchiliklarimizni o'z kechirsin.
Bir odam nima to'g'ri o'qib qoldi? Osha haj amallari nima to'g'ri? Endi u nima ekan-da? Mayli, nodamiz. Naq qilib aytibdi. Sizlarga deyapti, nimadan? Butlarga, nimalarga, toshlarga sig'inishdan qaytaradi. Lekin ibodatlar, haj ibodatlari aylanib, nima atrofni aylanasizlar bo'lyapti. Aylanib, hajarlar sotib ketasizlar. Qaytarib, undan ham o'jira qilasizlar. Qanday qilib mumkin? Yo'q, javob beramadi.
Hech kim javob beramadi. Qayerda ekan bu? Ha, bu mulhidlar gapi bor. Ular bilmaydi-da, endi o'sha biz bu narsani faqat Alloh buyurgan uchun qilamiz.
O'sha kabada qoshimda suyanib turadi, suyanishadi, bunda gapishadi.
Multazam.
Ashani ko'rib turib, nimaga bitta shiya chiqarib yotdi. Va qadar robbaka Alloh ta'ala illahi yaratdi, vazn nima qilib, talik sig'ib yetgandek.
Endi shiyalarni aytishining sababi o'ch olish. Ya'ni sizlar biz mushrik deysizlar, biz o'zingizlar ham mushriksizlar, mana deganday. O'ch olish maqsadda qiladi. Ular bilan tortishish foydasi ham yo'q. Lekin mana mulhidlarga javob shuki, Shariga haqiqatan shubhasi borlarga javob shuki, biz Alloh taoloni buyrug'iga binoan qilamiz. Alloh taolo shuni tavf qilishga buyurgan, tavf qilamiz. Alloh taolo shu qiblaga qarab o'qishga buyurgan, shu qiblaga qarab o'qiymiz. Biz bunga sig'inmaymiz, Allohga sig'inamiz faqat. Bu faqat ramz, Alloh buyurgan bir qibla, insoniyatni birlashtirib turadigan bir ramz. Uni o'zini ulug'lanmaydi. Shuning uchun hadisda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ma a'zama hurmataki va innal muslima a'lamu hurmatan minki." Ya'ni
Ka'baga qarab.
Naqadar ham ulug' seni hurmating, naqadar ham ulug', lekin musulmonning hurmati sendan ham ulug'dir Allohning huzurida deganlar. Yana bir hadisda musulmon kishining qonini to'kish musulmon kishining hurmati butun dunyodan ko'ra afzal, ulug' turadi. Butun dunyoni hurmatdan ko'ra ulug' musulmon kishining. Ha. Allohning huzurida dunyo yo'qolib ketishi ahvonu min safki dami muslim. Musulmon kishining qonini to'kishdan ko'ra yengilroq narsa. Haqiqatda islomning hurmati ulug', musulmonning hurmati ulug'. Ya'ni mana shu ham dalolat qiladiki, Ka'ba hurmatli bo'lsa ham, lekin unga sig'inilmaydi. Agar sig'iniladigan bo'lganda musulmon kishiga sig'inilardi. Musulmon kishiga sig'inilmaydi, vaholanki musulmon kishi undan ham ulug'. Unga qarab o'qilishi faqatgina Alloh buyurganligi uchun xolos. Alloh a'lam.
Odamga yo'naqa shubhalarda javobsiz tashlab qo'ysa, odam shubhalanadi.
Shuning uchun ham dunyoda kufr, fitna ko'payib ketdi-da. Imonlar zaiflashib, e'tiqod zaif, aldanishlar ko'p juda ham. Alloh adashtirmasin bizni, fitnalardan uzoq qilsin.